Garbė Jėzui Kristui. Sveiki, mėlių Marijos radijo klausytojai. Šiandieną sveikinuosi su jumis iš Kauno. Esu sesuo Viktorija, švenčiausiosios mergelės nekaltojo prasidėjimo vargdienių sesurų kongregacijos sesuo. Studijoje esame kartu su kunigu Gediminu Tamošiūnu, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriu.
Garbė Jėzui Kristui.
Šį pavasarį švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo, o tuo pačiu ir daugumos Lietuvos vyskupijų šimtmetį. Būtent šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, didysis jubiliejinis renginys Kaišiadorių vyskupijoje. Todėl šiandieną šioje laidoje atpažinti Dievo apvaizdos kelius mūsų tautos ir bažnyčios Lietuvoje gyvenime, kviečiame žvelgiant būtent į šios vyskupijos atsiradimą, jos istoriją ir jos dabartį. Beje, būtent taip žvelgti yra reikšminga, įdomu ir savotiškai būtina taip pat ir todėl, kad šita mažiausia Lietuvoje vyskupija iš tiesų Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapyje buvo ir yra tartum regimas ženklas, kad tai, kas įvyko 1926 pavasarį, toli gražu nebuvo tik paprasta Lietuvos bažnyčios administracinės struktūros pertvarka. Iš tiesų tai buvo istorinės, o gal net ir likiminės reikšmės įvykis ir bažnyčiai, ir valstybei. Norint suvokti, kodėl aš taip sakau ir kodėl yra teisėta taip sakyti ir mąstyti, ir taip žvelgti į Kaišiadorių vyskupiją, yra visai svarbu prisiminti kelis Kaišiadorių vyskupijos, o tuo pačiu ir Lietuvos bažnytinės provincijos prieš istorijos faktus. Tai yra tai, kas vyko ir tai, kaip atrodė bažnyčia Lietuvoje iki bažnytinės provincijos įsteigimo. Pirmas faktas. Susikūrus nepriklausomai Lietuvai 1918-aisiais, bažnyčia jau gyveno bėdoj tam tikra prasme, nes nepriklausomos Lietuvos valstybės teritorijoje te buvo vienintelis žemaičių vyskupijos centras. Tik vienas vyskupas rezidavo Lietuvoje. Istorinių Seinų bei Vilniaus vyskupijų centrai, kurių didžioji dalis savo laiku buvo lietuviškos laikomos Lietuvos vyskupijomis, liko už valstybės ribų, už valstybės sienų. Ir be kita ko visos šios vyskupijos priklausė didesnėms bažnytinėms struktūroms, bažnytinėms metropolijoms, kurių centrai buvo gerokai toliau už Lietuvos. Bet čia buvo tik pusė bėdos. Iš tikrųjų, problema buvo žymiai gilesnė ir skaudesnė. Ir esmė šito gylio ir skausmo ryškiausiai būtent ir atsiskleidžia Kaišiadorių vyskupijos priešistorijoje. Ir kaip tik šitą antrąją problemos dalį ir ženklina Kaišiadorių vyskupija ir jos istorija. Taigi antrasis faktas iš priešistorijos. Kaišiadorių vyskupijos istorija iš tiesų prasidėjo 1920-aisiais. Geri 6 metai iki bažnytinės provincijos įsteigimo ir tai nutiko gana liūdnomis aplinkybėmis. Tuo metu istorinė Vilniaus vyskupija staiga tapo perplėšta. Pats Vilnius, Vilniaus kraštas ir didžioji vyskupijos dalis ilgam atsidūrė Lenkijos sudėtyje. Šiapus demarkacinės linijos, nepriklausomos Lietuvos teritorijoje, pasiliko siaura ilga juosta nuo Merkinės iki Molėtų, būsimoji Kaišiadorių vyskupija. Tai čia antrasis faktas. Trečias faktas. Ypatingas ryšys, tam tikra bendra patirtis, siejo būtent Kaišiadorių vyskupiją su arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu, apaštališkojo vizitatoriumi Lietuvoje, kurį popiežius Pijus XI paskyrė tvarkyti bažnytinės provincijos reikalus metų atėjus. O nuo 1918 gruodžio iki 25 rugpjūčio tai, ką šiandien pažįstame kaip Kaišiadorių vyskupija, buvo vyskupo Jurgio Matulaičio kaimenė, nes jis čia buvo ganytojas. Tuo metu jis buvo Vilniaus vyskupas, o čia buvo Vilniaus vyskupija. Atsiverti palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašus, tą antrąją jų dalį vadinamosius Vilniaus užrašus, Vilniaus laikotarpio užrašus, ir negali nepastebėti vienas po kito šiandieninės Kaišiadorių vyskupijos parapijų pavadinimai. Aukštadvaris, Jėznas, Vievis, Joniškis, Inturkė, Molėtai, Videniškės, Merkinė, aišku, Kaišiadorys. Ir pavardės. Viena po kitos kunigai įėję vėliau į Kaišiadorių vyskupijos istoriją. Tiesa, tiesiogiai vyskupas Jurgis, šiandien vadinamas palaimintasis arkivyskupas Jurgis, tą Vilniaus vyskupijos dalį, kuri šiandien yra Kaišiadorių vyskupija, valdė tik porą metų iki tų minėtų 20-ųjų. gan greitai po vyskupijos perplėšimo Lietuvos pusėje atsidūrė Lenkų valdžios iš Vilniaus ištremtas kanauninkas Juozapas Kukta. Vyskupo Jurgio studijų laikų draugas, ištikimas patarėjas Vilniuje bičiuliškai anuomet vadintas Kuktele. Nesant normalaus susisiekimo su šia atkirsta vyskupijos dalimi 22 kovo 3 vyskupas Jurgis Matulaitis jį paskyrė Lietuvos Respublikai priklausančios Vilniaus vyskupijos dalies administratorių. Tad savotiškai galima sakyti, kad vyskupas Kukta į savo vyskupiją įžengė 4 metais anksčiau, negu tapo tos vyskupijos vyskupų iš tiesų. Egzistuoja iki šiandien išlikusių daugiau nei 30 vyskupo Jurgio Matulaičio laiškų kanauninkui Kuktai, jo vardu administruojančiam šitą vyskupijos dalį, įvairiausiais vyskupijos valdymo klausimais, kurie turėjo rūpėti ir rūpėjo vyskupui ir jo įgaliotajam. Tai ir parapijų steigimai, ir kunigų skyrimai, konfliktų sprendimai kai kurių arba sudėtingesnių situacijų, bet taip pat ir tokie labai šilti, kasdieniški, sakytum, reikalai susiję su netgi, tarkime, parapijų nuosavybė netyčia įstrikusią Vilniuje. Pamenu vieno laiško fragmentėlį, kuriame tėvas Jurgis rašo Kuktai apie tai, kad liturginiai daiktai iš dviejų šiandien Kaišiadorių vyskupijos parapijų yra palikti pas meistrus Vilniuje ir jų nebegalima gražinti. Dėl karo stovio nėra kaip juos perduoti, tai vyskupas juos paėmė, sumokėjo už darbą ir tokius dalykus susirašinėjo ir sprendė. Vilniaus vyskupas Jurgis ir jo įgaliotasis administratorius kanauninkas Kukta. Galiausiai paskutinis faktas iš prieš istorijas. 1925. Tuomet ištiko tikra griūtis. Nepriklausomos Lietuvos ir Vatikano santykiai tiek, kiek jie jau buvo bandyti megsti Lietuvai vos 22-aisiais sulaukus pripažinimo de jure, 25-ais galutinai sugriuvo ir sužlugo. To priežastis politinė. Savaip politinė. Mat, tuo metu Lenkija sutvarkė savo bažnyčios administracinę struktūrą ir pasirašė tarp valstybinę sutartį su Vatikanu. Pagal kurią didžioji Vilniaus vyskupijos dalis buvusi Lenkijos teritorijoje, tapo jos bažnytinės struktūros dalimi. Lietuvos politikai ir nemaža visuomenės dalis tai palaikė baisių įžeidimų Lietuvai. Aistros įsiliepsnojo tikrai ne juokais ir netgi prasidėjo visai rimta akcija prieš popiežių ir bažnyčią Lietuvoje, į kurią įsitraukė net ir kai kurie kunigai. Maždaug tokia priešistorė vos keliais brūkštelėjimais. Iš tikrųjų nemažiau iškalbingas ir reikalingas prisiminti tam, kad suprastume šiandienos šventais reikšmę yra ir pats bažnytinės provincijos įsteigimo momentas įvykis, tas geras pusmetis, per kurį visą nutiko. Jau minėtas vyskupas Jurgis Matulaitis, šiandieną bažnyčios palaimintasis Jurgis Matulaitis, dėl tų pačių, ką tik minėtų istorinių aplinkybių, politinių istorinių aplinkybių atsistatydinęs iš Vilniaus vyskupo tarnystės, netikėtai popiežiaus buvo paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje su dviguba užduotim, dviguba misija. Pirmiausiai įvykdyti bažnyčios Lietuvoje administracinę reformą. Tas akivaizdu, reikėjo sutvarkyti bažnyčios administraciją taip, kad jos ribos atitiktų Lietuvos valstybės ribos. Bet buvo ir kita užduotis, susijusi būtent su ta ką tik įvardinta sunkiaja reikalo dalimi, tai yra atkurti ir stabilizuoti Lietuvos valstybės santykius su Vatikanu. Pats pirmas pranešimas, kurį arkivyskupas tuomet jau Jurgis Matulaitis iš Kauno parašė Vatikano valstybės sekretoriui labai lakoniškai, bet labai vaizdžiai apibūdina susidariusią Lietuvoje padėtį. Jo ištrauka skamba taip. Lietuvos katalikų bažnyčia yra tarsi be galvos. Religinis gyvenimas ir veikla be vadovo. Blogis, su kuriuo niekas nekovoja, gali plisti ir augti, leisti šaknis ir vešėti. Bažnytinė drausmė susilpnėjusi. Gyvenimas demoralizuojamas ir griūna. Bet dar stipriau prabyla ir tikrąją reikalo gelmę atskleidžia ištrauką iš vieno asmeninio tėvo Jurgio laiško ir čia norisi primint klausytojams ir savo patiems, tėvas Jurgis tikrai nebuvo nei perdėtai sentimentalus, nei emocionalus, nepasižymėjo kokiu nors tokiu sentimentaliu pamaldumu. Greičiau priešingai buvo intelektualas, racionalus žmogus, ir vis dėlto jo to meto laiškai skamba tikrai emocionaliai, su išvalga į dvasinę plotmę viso šito reikalo. Taigi ištraukėlė iš to asmeninio laiško, kurį miniu, skamba taip. Vilniuje dažnai turėjau įspūdį, kad esu pragaro priengyje. O čia, atrodo, teko susidurti su pačiu Liuciferiu ir stoti su juo į kovą. Darbas beprotiškas, bet matau, kad būtinas. Čiagi sprendžiasi bažnyčios klausimas. Ir tokios daugybės sielų. Va tokio įkaitusioje atmosferoje apaštališkasis vizitatorius Jurgis Matulaitis turėjo atrasti sprendimus, kurie būtų daugiau ar mažiau priimtini visoms pusėms. Ir akivaizdu, kad ta ugnis, kuri kaitino šitą katilą, tos ugnies epicentras, kuris kaitino šitą aistrų katilą, buvo būtent Vilniaus vyskupijos dalis likusi Lietuvos sienose, kitaip sakant, būsimoji Kaišėdorių vyskupija. Ta irgi labai ryškiai liūdėjo paties arkivyskupo Jurgio laiškai. Viename skirtame arkivyskupui Skviratskui tėvas Jurgis rašo. Šventasis sostas nori, kiek tik bus galima patenkinti ir vyskupų, ir valdžios pageidavimus. Ant visko sutinkama, tik labai daug sunkenybių sudaro Klaipėdos kraštas. Dar daugiau sunkenybių yra su administracijo apostolika Kaišėdorensis. Nors administratyviniu atžvilgiu esą visiškai nepatogu, tiesiog nonsensas, tačiau tiek nusileidžiama, kad sutinkama iš tos dalies sudaryti atskirą dieceziją. O kitame laiške skirtame kunigui Vladislavui Toločko arkivyskupas Jurgis ypač glaustai ir tiksliai nusako visą bažnytinės provincijos proceso derinimo eigą ir esmę. Apaštalinė konstitucija, sako tėvas Jurgis, apima teritoriją, kuri šiuo metu yra Lietuvos ribose. Ir iš jo sukuria minėtas vyskupijas, palikdama šventajam sostui teisę pasikeitus aplinkybėms, pertvarkyti įsteigtą provinciją. Tokiu būdu šventasis sostas sėkmingai apeina jautrų politinį klausimą, tuo tarsi pabrėždamas, kad niekam nenustato sienų, nei ketina patvirtinti nustatytas, nes tai nepriklauso jo kompetencijai. Jis tik tvarko ir organizuoja bažnytinį gyvenimą susikloščiusiomis aplinkybėmis. Šis paskelbtas dokumentas turi didžiulę istorinę reikšmę Lietuvai. Lietuvoje prasidės naujas gyvenimas. Naujas bažnytinis gyvenimas. Šita frazė, naujas gyvenimas, iš tikrųjų tartum psalmės priegėsmis nuolat atsikartoja vos ne visuose nuo meto palaiminto Jurgio Matulaičio laiškuose. Iš jo lūpų ta pati frazė skambėjo ir Kauno katedroje pagrindinių bažnytinės provincijos iškilmių kalboje. Ir tą kartą kaip primygtinis kvietimas. Ne tik džiaukimės ir dėkokime, bet pradėkime naują gyvenimą. Tiesą sakant, kurį laiką maščiau ir bandžiau suprasti, ką tėvas Jurgis turėjo mintį, sakydamas naują bažnytinį gyvenimą, naują gyvenimą. Tai nebuvo tikrai tik tušči žodžiai, jis jau tuo metu aiškiai turėjo viziją. Po truputį man pradėjo ryškėti tai, apie ką jis mąstė, toliau sklaidant jo laiškus. Viename iš jų rašytame 26 rudenį aptikau tokią mažytą pastraipėlę, porą sakinukų. Buvau sušaukęs vyskupų konferenciją. Ji labai gerai pavyko. Dabar rūpinamės katalikų organizavimu. Tikiuosi, kad greitų laikų pavyks įsukti organizavimos ratas ir paleisti jį ristis pirmin. Ir suprantu, kad iš tikrųjų anuomet pavyko. Nežiūrint, kad tėvas Jurgis labai greit iškeliavo jam žinybę 27 sausio pabaigoje viešpats jį jau pasišaukė, vis dėlto pavyko, įsisuko. Atsitiko katalikų veikimo centro reforma, vedusi labai aktyvų veikimą įvairių katalikiškų organizacijų vienijomų to vieno stogo, vieno centro. Vyko vyskupijų sinodai, eucharistiniai kongresai. Daugybė kitų nuostabių iniciatyvų ir be galo skaitlingų ir judrių aktyvių. Žinoma, būta tikriausiai ir klaidų, ir apsileidimų, ir nuodėmės, bet vis dėlto tas ratas nesustabdomai ritosi. Ir tai, kad tikrai tai buvo, aiškiausiai suvokiau prieš keletą metų sklaidydama ir skaitydama knygą, albumą Kaišėdorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942. Gerai prisimenu įspūdį, su kuriuo baigiau, užverčiau paskutinį lapą tos knygos albumo. Iš tikrųjų, įspūdis buvo stiprus. Vos daugiau negu 10 metų. Pati mažiausia vyskupija Lietuvoje. užgimus tartum iš bėdos. Savo gyvenimą pradėjus ir pirmų žingsnių žengus ypač sudėtingom sąlygom. Tikrai ne pati patogiausia administracinių požiūrių, kaip girdėjom sakant tėvą Jurgį ir ką suprato net ir Vatikanas teikdama šitą vyskupiją. Ir vis dėlto tie gyvenimo. Kunigė Gediminai, jūs esat vienas iš šitos knygos, kurią miniu sudarytojų. Kam ir kaip kilo mintis rengti tokį leidinį? Kodėl atrodė svarbu prisiliesti prie to gyvenimo, to naujojo gyvenimo, apie kurį kalba tėvas Jurgis, kuris išsiskleidė po bažnytinės provincijos įsteigimo Lietuvoje?
Pirmoji leidinio Kaišiadorių vyskupija, kurios archyvo nuotraukos ir dokumentuose, dalis pasirodžiusi 2021 metais, buvo labiau mano noras pasidalinti tuo, kas turima sukaupta vyskupijos kurijos archyve. Visų pirma nuotraukomis, kai dirbu kurijoje. Ir kai man priskirta prižiūrėti ir kaupti pagrindinį vyskupijos archyvą. Pirmoji leidinio dalis apima tarpukario, pirmojo Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos laikotarpį ir kai vaizdinės medžiagos beveik neturima, dar nebuvo televizijos, o publikacijos kaip spaudoje apie mažiausią Lietuvoje vyskupiją buvo gana kuklios. Taigi norėjosi tarsi prikelti praeitį. Kuo anuo metu ir kaip gyveno bažnyčios žmonės. Dar labai norėjosi juos atpažinti, ypač dvasininkus, jų veidus, darbo vietas ir pobūdį, tuo labiau, kai kunigai žmonės be šeimos. Tai kas juos daugiau ir gali atminti, jei ne pati bažnyčia. Ir kai bėgant laikui, ši galimybė tik dar labiau tol. Leidinė atspindėta ko ne visa tarpukario bažnyčios veikla vyskupijoje. Parapinė mokyklose, organizacijos, jų skyriai pradedant vyskupiją ir baigiant periferijoje. Taip pat vyskupo ir kunigų veikla vyskupijoje, netgi jų būtis. Knygoje taip iliustruojama, visų pirma, vaizdais nuotraukose. Iš pamaldų, švenčių, organizacijų susibūrimų. Nuotraukų panaudota knygoje daugiau nei 400. Palydint to meto publikacijų spaudo ištraukomis ir dokumentais turimais kurijos archyve, kaip antai vyskupo vizitacijų grafikai ar kunigų ataskaitos vyskupui iš parapijų ir kitais dokumentais. Apibendrintai sakant, tai teikliai pastebi, kai Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, mano ganytojas, rašė šiam leidiniui dedikaciją, kad juo norėta atminti garbingą praeitį, tą įdirbį, kurio ir šiandien vis dar naudojamės. Tiek bažnyčios, tiek plačiau mūsų visuomenės žmonės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Apmąstydami drauge, prisimindami mažiausios Lietuvoje Kaišiadorių vyskupijos atsiradimo istoriją, jos praeitį ir jos dabartį, tuo pačiu liesdamiesi prie bažnyčios istorijos ir jos tikrovės visoje Lietuvoje, visoje Lietuvos bažnytinėje provincijoje, studijoje esame dviese, aš, sesuo Viktorija Plečkaitytė, švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė ir...
Aš, Kaišiadorių vyskupijos kunigas Gediminas Tamošiūnas, šiuo metu dirbantis Kaišiadorių vyskupijos kurijoje administraciniam centre.
Klausydamasi kunigo Gedimino pasidalinimo apie knygos Kaišiadorių vyskupija, kurijos archyvo nuotraukose iki 42-ųjų pirmosios dalies, nes jau dabar yra ir antroji, pasidalinimo būtent apie šitą knygą, galvojau, kad iš tikrųjų šita knyga albumas, kurį esu atidžiai pervertus, perskaičius, yra tartum paveikslas, kuriame nuotraukomis ir dokumentais tapomas vienos vyskupijos, bet tuo pačiu ir visos bažnyčios Lietuvoje portretas. Ir iš tikrųjų tas portretas, kaip paminėjau kunigas Gediminas, baigdamas savo pasidalinimą, yra bažnytinės provincijos įsteigimo vaisius. Tasai naujas gyvenimas, į kurį kvietė nuomet palaimintasis Jurgis Matulaitis. Prisimenu ir tai, kad vartydama albumą prieš keletą metų galvojau, kad yra sąsaja netgi ir su kitais mūsų šventaisiais, kad ir su būsimu palaimintuoju, kurio beatifikacijos laukiam Alfonsu Lipniūnu. Mano įspūdis susidaro, kad vat, tame albume mačiau tą Lietuvą, tą Lietuvos bažnyčią, tą bažnyčios gyvenimą, kuris subrandino, išnešiojo, kuriame išaugo ir subrando Alfonso Lipniūno šventumas. Darbuojantis ir veikiantoj pačioj katalikų akcijos uždaviniuose, ateitininkų organizacijose, socialinėje misijoje, panašu, kad iš ten ir ateina mūsų būsimas palaimintasis Alfonsas. Kita vertus, galvoju ir apie tai, ką kartą yra garsiai pasakęs vienas palaimintųjų Jurgio Matulaičio muziejaus lankytojas. Lietuvos bažnyčia, sakė jis to andai, nebūtų taip išgyvenusi sovietų persekiojimo, nebūtų subrandinusi rezistencijos ir pagimdžiusi kronikos, jei ne tas, ką tėvas Jurgis pradėjo ir kas nutiko jo dėka nais 26-aisiais. Kaip jau minėjau, yra išleista ir antroji šito leidinio dalis. Arba tuoj pat pasirodys, jau galima įsigyti, turbūt kaip suprantu, kokie jinai, kokį laikotarpį apima ir, kaip suprantu, galbūt joje ir yra atsakymas arba reakcija į šitą kažkada garsų vieno žmogaus pagalvojimą muziejuje, kad netgi ir sovietmečio laikotarpį didžiulę įtaką padarė tai, kas nutiko andai 26-aisiais.
Taip šiais metais pasirodė ir antroji leidinio dalis, tuo pačiu pavadinimu, Kaišiadorių vyskupija, kurios archyvo nuotraukose ir dokumentuose. Knygos antroje dalyje, kuria apima okupacijos laikotarpį nuo 1942 iki 1989 metų, taigi pradedant dar nacistinę, ir vėliau ilgai užtrukusią sovietinę okupaciją norėtų atspindėti vyskupijos gyvenimą vienu sunkiausių bažnyčiai Lietuvoje periodų. Tai ir nacionalizacija, tremtys, emigracija, net kankinystės, mirtys dėl tarnystės bažnyčioje ar įkalinimai, iki mirties, kaip liudija palaimintojo Teofiliaus Matulionio antrojo Kaišiadorių vyskupo gyvenimas. Šiame leidinyje, kadangi okupacijos metais nebuvo viešų publikacijų bažnytinio gyvenimo temomis, daugiausiai buvo pasiremiama kurijos archyve sukauptais kunigų prisiminimais, kurie anksčiau nebuvo publikuoti, dėl suprantamų priežasčių. Ir žinoma, nuotraukomis iš kunigų palikimo ir surinktomis archyvui iš jų artimųjų, kaip antai pirmosios komunijos santukų bažnyčioje vaizdai, įsimintinos pokario laiko katechezių vaikams nuotraukos, kai bažnyčiose buvo draudžiama burtis tikybos pamokymui. Bet to nebuvo ir kitų patalpų, kur susirinkti, jos buvo nacionalizuotos. Tada tai vienur tai kitur drąsesni dvasininkai vaikučius pamokydavo katekizmo prie bažnyčio šventorijoje. Nuotraukose tai užfiksuota. Įsimintinas nuotraukose atspindėtas pamaldų dalyvių gausumas, nors tikėjimas Lietuvoje okupacijos metais buvo gana skaudžiai persekiojamas. Kaip antai garsių apylinkėje sekminių atlaidų Skudutiškėje, Utenos dabartinėme rajone, metu apie 1950 metus nuotraukose matosi pilni laukai maldininkų transporto vežimų su arkliais. Ir kai ką nors šiandien panašaus galėtume matyti nebent tik prie didžiųjų prekybos centrų savaitgaliais. ar kai buvo teikiamas sutvirtinimas, ten susiburdavo jaunimo į bažnyčią šimtais. Pavyzdžiui, Nemunaičio bažnyčioje netolies Alytaus apie 1970 metus vyskupijos valdytojas suteikė sutvirtinimą ko ne tūkstančių jaunuolių. Žinoma, ir iš aplinkinių parapijų, kai sutvirtinimą teikti okupacinė valdžia leisdavo retai kur. Antrąją leidinio dalį pakvietė rengti pats Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis taip pat skyrė lėšų išleisti šį leidinį bei dedikavo abi leidinio dalis pirmąją ir antrąją vyskupijos įsteigimo šimtmečiui. Jos pavadindamas vyskupijos metraščiu ir leido, kiek reikia naudotis vyskupijos kurijos archyvu. Taigi labai dėkoju šią progą savo vyskupijos ganytojui vyskupu Jonui. Nors prie archyvo atkūrimo po sovietmečio ir man gal net daugiausiai teko prisidėti, taigi gerai žinoma, kas ten sukaupta ir kai vis dar kaupiama ten medžiaga.
Vis dėlto grįžkim dar kartą prie to pastebėjimo vieno iš Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejaus lankytojų, kurį jau paminėjau ir kuris man ypatingai siejasi su šia antraja, jūsų dabar jau pristatyta ir minima leidinio dalimi, kurią beje irgi esu skaičiusi. Taigi grįžtu prie to pastebėjimo, kuris yra ir mano tuo pačiu pastebėjimas, kuriam galiu pritarti, kad bažnyčia Lietuvoje nebūtų taip išgyvenusi sovietmečio, sovietų persekiojimo nebūtų subrandinusi rezistencijos ir pagimdžiusi, kad ir katalikų bažnyčios kronikos, jei ne tai, kas nutiko tais 26-aisiais. Didžiaja dalimi arkivyskupo Jurgio Matulaičio ar bažnytinės provincijos architekto dėka. Sutiktumėt su tokiu teiginiu, ar kaip jums atrodė pačiam darant tą knygą, ar toks teiginys turi tiesos?
Jo, sutinku, kad sovietų okupacijos metais bažnyčia Lietuvoje gyveno tuo įdurbiu, kurį jį kūrė ir susikūrė iki okupacijos nepriklausomoje Lietuvoje ir paliko gana giliai įrėžtą kiekvieno lietuvio širdyje, kaip meilė Dievui, bažnyčiai. Taip pat matosi pirmoje mano sudaryto leidinio dalyje, kur buvo gausu visko. Nuo katalikiškų organizacijų, religinės spaudos, tikybos dėstymo mokyklose, katechezių parapijose, iki pamaldžių praktikų, kaip rožinio ar kitos maldos brolijos ir žinoma skaitlingo pamaldų laikymo. Gitai lėmė ir okupacijos metu tikėtina tvirtą laikyseną, netgi pasipriešinimą ateizacijai, kaip liūdėja, pavyzdžiui, Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo istorija, pačio brangiausio asmens Kaišiadorių vyskupijai, nūdien palaimintojo, ir jo įkvėpimas kitiems, laiškais tikintiesiems, ar raginimais kunigams, kad nepasitrauktų, nemigruotų, bet liktų su tikinčiaisiais ir jiems pasitarnautų. Verta pastebėti, kad Kaišiadorių vyskupija procentaliai imant turi mažiausiai dėl okupacijos emigravusių iš vyskupijos kunigų į laisvą į pasaulį. Ir gana nemažai nukankintų, įkalintų ir ištremtų į Rusiją, įskaitant patį vyskupą. Tai viena reikšmė yra tvirtumo dėl Dievo ir jo bažnyčios liudijimas, įkvėpintis ir šiandien vyskupijos kunigiją ir žmonės.
Joks procesas neįvyksta be kažkokių sunkumų. Tokie rezultatai, kaip kad ir šitie du tomai, dideli tomai vieno veikalo, dvi dalys vieno veikalo, neatsiranda be iššūkių. Ir žmogiška patirtis tikrai rodo, kad dažniausiai būtent iš iššūkių ir sunkumų ateina svarbiausios pamokos, įžvalgos, per juos atsiskleidžia kažkas, kas tikrai yra svarbu, gilu, keičia gyvenimus galbūt. Įdomu, su kokiais rimčiausiais sunkumais, su kokiais iššūkiais susidūrėt jūs ir jūsų kolega rengiant šitą leidinį.
Šios leidinius, kai Kaišiadorių vyskupija, kurios archyvo nuotraukos ir dokumentuose, pirmoji ir antroji dalis, rengėme mes dviese. Aš ir dar vienas asmuo, mano bičiulis, Artūras Zelenekas. Šeimo žmogus pagal išsilavinimą istorikas, bet dirba žurnalistinį darbą. Jis kilęs iš Kaišiadorių vyskupijos, nors užaugo ir mokėsi ir šiuo metu gyvena Vilniuje. Buvome pasiskirstę darbais. Jis daugiau ėmėsi techninio darbo, tai nuotraukų atrinkimas, jų skanavimas, tvarkymas, sukėlimas į skaitmeną. Jam esu dėkingas ir už tai, kad rengiant leidinius įskaitmenizavo gana nemažai mano surinktų kurijos archyvui nuotraukų. Jų šiuo metu kurijos archyvas turi apie 2000 iš prieškario sovietmečio. Gi mano darbas buvo viską suguldyti pagal laikmetį visų pirma į skaitmeną, o vėliau ir į knygą, nieko nepraleidžiant. Tai buvo labai svarbu taip pat atpažinti asmenis ir įvykius, parengti jiems aprašus. Knygoje ir mano rašytų tekstų, kanoninių, nes pagal specializaciją esu kanonistas, taip pat biografijų. Ir buvo dar svarbu atrinkti atsiminimus, sugretinti juos su nuotraukomis. O tada visko redagavimas. Jis atėmė labai daug laiko, kai leidinyje daugybė vardų, daugiau nei 600 vietovių pavadinimų, datų įvairių terminų. Ir kai šis darbas buvo darbas po darbo. Dar noriu paminėti, kad leidinio antroji dalis paliečia vyskupijos kunigų misiją Rusijoje, kur buvo gausu Lietuvos tikinčiųjų po įkalinimo, pasilikusių ten tremtyje, taip pat vyskupijos kunigų veikla išeivijoje, kur taip pat buvo, kaip ir šiais laikais, gana daug lietuvių mūsų kraštiečių.
Tai vis dėlto, atlikus tokį milžinišką darbą, taip giliai įnirusi vyskupijos istoriją į bažnyčios tikrovę, anuomet, jums pačiam, kunigė Gediminai, vienu sakiniu, kokia yra pati gražiausia, stipriausia, pagrindinė įžvalga atradimas? Labiausiai jūs palietas dalykas, kurį išsinešit, įspūdus, sakykime.
Spontaniškai sakant, tai gal visgi nuotraukos leidiniuose, jų panaudota tikrai daug, tiek viename, tiek kitame, ko ne 1000, kurios man labai iškalbingos. Kalbant bažnytinė kalba, tarsi būtų tikybos pamokos. Kai žvelgiant į jas, mačiau, arba tiksliau sakant, juose matosi jūros žmonių susibūrusių bažnyčioje, tai yra bažnyčios ir aplink jas. Nors, kalbant pavyzdžiui apie sovietų okupacijos laikotarpį, kai laikas buvo tikrai grėsmingas, visgi žmonės, akivaizdu žvelgiant į nuotraukas, brangino bažnyčią, jos idėją ir viską, ką jį nešė. Tai sakykime, šis įspūdis, ko gero, būtų man šiandien vienas didžiausių. Be abejo, kalbant apie sovietų okupacijos laikotarpį, tai dar norėtųsi paminėti tokius Kaišiadorių vyskupijos asmenis, kaip Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Teofilius Matulionis ir kiek vėliau po jo vyskupijai vadovavęs vyskupas Vincentas Latkevičius. Mums šiuo metu žinomas kaip Romos bažnyčios kardinolas. Nors jie vadovavo vyskupijai sunkiausiu metu, kai bažnyčia buvo persekiojama, jos nuosavybė nacionalizuota, suvaržyta kiek tik įmanoma veikla, visgi būtent šiuo laikotarpiu sužybo tarsi žvaigždės šie du, kai Kaišiadorių vyskupijos ganytojai, nūdien palaimintasis Teofilius Matulionis ir Romos bažnyčios kardinolas Vincentas Slatkevičius, kurie buvo, turėjo ir ko gero daugiausiai įtakos ir vėlesnių laikų Kaišiadorių vyskupijos raidai. Ir, manau, ne tik Kaišiadorių vyskupijos.
Esu perskaičius ir atidžiai perskaičius abi knygas. Iš tikrųjų, nuo širdžiai kviečiu radio klausytojus, jei tik turit bet kokią galimybę įsigyti, puiku, galiausiai bent pamatyti, pasiskolinti, pavartyti. Nes iš tikrųjų neįsivaizduoju geresnės medžiagos ir geresnių būdų pateiktos medžiagos, kuri padėtų autentiškai suvokti, kokia iš tiesų buvo ir tebėra Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo reikšmė. Kokie buvo ir tebėra šito įvykio vaisiai ir kas iš tiesų yra, ką mes šiais metais švenčiam. Apie ką visa šis bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmetis. Turiu pasakyti, kad man asmeniškai didžiulį įspūdį dargi, skaitant abi dalis šios knygos, padarė pasirinktas medžiagos pateikimo būdas. Neprimetant, nepateikiant, nesiūlant iš ankstinių vertinimų, nuomonių. Paliekant daugybę erdvės skaitytojo, žiūrėtojo, stebėtojo, turėčiau sakyti šiuo atveju, nes iš tiesų nuotraukos ten kalba daug ir stipriai, skaitytojo, stebėtojo požiūriui, supratimui, vertinimui, įžvalgai. Gal todėl, iš tikrųjų, tartum ganėtinai paprastas veikalas, kuriame pateikiamos tiesiog nuotraukos ir dokumentai, tuo pačiu tampa labai iškalbinga žinia.
Įsiterpdamas ir norėdamas pratesti, gerbiamos sesers Viktorijos mintis, prisiminiau jo, kad praleidau dar vieną momentą, kurį norėjau paminėti šį kartą, taigi, kad antroje leidinio, kurį pristatome, dalyje dar yra publikuoti du svarbus dokumentai Kaišiadorių vyskupijos istorijai. Tai vyskupijos pirmojo sinodo nutarimai 1936 metai ir Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos konstitucija 1928 metai. Tais dokumentais buvo vadovautosi kaip vietinės vyskupijos teisės aktais iki 1983 metų, kai pasirodė bažnyčioje naujasis kanonų teisės kodekstas, galiojantis šiandien, nustatęs naują tvarką bažnyčioje. Tačiau pastarieji dokumentai liko svarbus vyskupijos istorijai, kuo nuomet vadovavosi dvasininkai ir pasauliečiai tikintieji per tą nemažą laiko tarpsnį paliesta knygoje. Ir kai šie dokumentai niekada nebuvo publikuoti lietuvių kalba, jie buvo parengti lotyniškai. Taigi buvo perskaitomi tik senos kartos kunigijai. Kitiems gal tik kažkiek paaiškinami. Būtent šių dokumentų vertimas buvo dar viena svarbi pastanga. Kas imtųsi šio darbo? Kai išversti seną lotynišką bažnytinį tekstą, nėra taip paprasta ir kai lietuvių kalboje net atitikmenų senai naudotiems daiktams ar veiksmams užvadinti. Ir kai panašių vertimų apskritai nėra Lietuvoje, kad sugretinti, palyginti. Taigi ir dėl šių dokumentų dar būtų verta pavartyti jums šiandien pristatomus leidinius.
Tai, kunigė Gediminai, tai ar jau galima kažkur įsigyti antrąją dalį šio veikalo? Ir jeigu taip, tai kur, kada, kokiu būdu?
Taip galima. Ir abi šio leidinio dalis pirmąją ir antrąją, jo kurios, kaip minėta, apriepia Kaišiadorių vyskupijos istoriją nuo 1926 iki 1989 metų pradžios. Šios leidinius galima įsigyti visų pirma Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, nes kurijoje jos leido. Taigi dalį šių leidinių ir turi. Ir gali pateikti kiekvienam, kas tik norėtų įsigyti. Taip pat galima įsigyti Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre ir kiekvienoje Kaišiadorių vyskupijos parapijoje. Būtina pasikreipti į vietos kleboną. Jie šių leidinių tikrai turi. Taip pat šį leidinį bus galima įsigyti šeštadienį Kaišiadorių katedroje, kai Kaišiadorių vyskupija šves Kaišiadorių vyskupijos šimtmečio jubiliejinę sukaktį. Ta diena Kaišiadorių katedroje 12 valandą bus švenčiamos iškilmingos šventosios mišios už vyskupiją, dėkojant Dievui, kurioms vadovaus apaštalinis nuncijus Lietuvoje, dalyvaus Lietuvos vyskupai, Kaišiadorių vyskupijos kunigija, parapijų atstovai. Prieš šventasias mišias nuo 11 valandos katedroje vyks istorinė konferencija apie Kaišiadorių vyskupiją. Taigi, kam paranku, turėsite laiko, kviečiame dalyvauti šioje iškilmingoje vyskupijos jubiliejaus šventėje Kaišiadorių katedroje ir ten įsigyti šiandien jums pristatomus leidinius.
Suprantu, kad greta šių leidinių, kurie šiandien pristatome, knygų prekybos vietoje iškilmių metų šeštadienį taip pat bus ir kitos literatūros, visų pirma apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, bet taip pat ir apie bažnytinės provincijos architektą, palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Ir greičiausiai dar šis tas, ką verta katalikui turėti savo namuose. Baigiantis laidai ir tartum rezumuojant, galvoju, kad iš tikrųjų yra be galo svarbu pamatyti istoriją, žinoti, iš kur mes ateinam. Kad ir per tokį leidinį, kurį šiandien aptariam. Prisiliesti prie jos, ne tik išgirsti ką nors pasakojant. Kad nepasiliktume vien paviršių. Kad išdrįstume ieškoti ir atrastume būdus pasiirti gilin. Kad ir šiais metais, švesdami bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmetį, o ir kitais, kurie Lietuvoje bus palaimintųjų Jurgio Matulaičio metai, iš tikrųjų vėl išgirstume tą tėvo Jurgio kvietimą andai nuskambėjus į Kauno katedroje, ir kuris regis nei kiek nemažiau aktualus šiandieną. Kad ne tik džiaugtis ir dėkoti, bet ir pradėti naują gyvenimą. Kad su tokiu kvietimu eitume į visas šventas iškilmes jubiliejus ne tik tam, kad atšvestume, bet kad pradėtume kažką naujo. Tad iki susitikimo Kaišiadoryse, mėlių Marijos radijo klausytojai, atsisveikiname su jumis iš Marijos radijo Kauno studijos, sesuo Viktorija, su Dievu.
Ir kunigas Gediminas Tamošiūnas iš Kaišiadorių vyskupijos, su Dievu.